So the question is, can Armenia build a better society? I think that is to me a critical one.
Գլխավոր հարցն է. Արդյոք Հայաստանը կկարողանա կառուցել ավելի լավ հասարակություն։ Հայազգի աշխարհարչակ տնտեսագետ Դարոն Աճեմողլուի կարծիքով, սա է այսօր Հայաստանի առջև ծառացած գլխավոր հարցը, որի լուծումը թույլ կտա երկրին հաղթահարել համակարգային քաղաքական տնտեսական խնդիրները։ Ապրի Արմենիա նորաստեղծ վերլուծական ինստիտուտի կողմից Երևանում օրերս կազմակերպած ու Հայաստանի անվտանգությանը վերաբերող միջազգային խորհրդաժողովին Մասաչուսեցի տեխնոլոգիական ինստիտուտի MIT-ի պրոֆեսորը միացել էր տեսակապի միջոցով։ Աճեմողլուի ներկայացմամբ խորհրդային միության փլուզումից հետո նախորդ 30 տարիներին նախկին սոցիալիստական երկրները երկու տեսակի քաղաքական ու տնտեսական վարկագիծ դրսևորեցին։ Առաջին խմբում այն երկրներն են Արևելյան Եվրոպայի ու հետ խորհրդային Բալթյան 3 պետությունները, որոնք իրական ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ իրականացրեցին, որոնց արդյունքում այդ երկրների կոմունիստական բյուրոկրատական էլիտաները լուսանցք մղվեցին, թեև սա որոշակի անկայունություն առաջացրեց, բայց նաև ճանապարհ հարթեց քաղաքական ու տնտեսական ավելի լավ ինստիտուտներ կառուցելու համար։ Երկրորդ խմբում նախկին ԽՍՀՄ հանրապետությունների մեծ մասն են՝ կենտրոնաասիական երկրները, Ադրբեջանը, Ռուսաստանը, Բելարուսը, ուր խորհրդային ժամանակների էլիտաները հանդես եկան նոր դեմքով որպես ազգայնականներ կամ անկախության մարտիկներ, այդ երկրներում ստեղծվեցին ազգական բարեկամների վրա հիմնված ինստիտուցիոնալ կառույցներ։ Տնտեսությունները ընդհանուր առմամբ վատ վիճակում են, ժողովրդավարություն չկա։ Հայաստանը Դարոն Աճեմողլուի խոսքով ավելի մեծ շանսեր ուներ միանալու առաջին խմբին, քանի որ քաղաքացիական հասարակությունն ավելի զարգացած էր, քան հետ խորհրդային շատ երկրներում, կրթված մարդիկ ավելի շատ էին շնորհիվ խորհրդային միության տնտեսության աշխարհագրության, սակայն Հայաստանը գերազանցապես ընթացավ երկրորդ խմբի ուղով։ Անգամ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո այս առումով խնդիրները պահպանվում են, իսկ ներկայում իրավիճակն ավելի բարդ է, քանզի Ռուսաստանը մեծացրել է ջանքերը կառավարելու հետ խորհրդային երկրների ընթացքը։
Ժողովրդավարությունը որոշիչ է։ Իմ աշխատություններն օրինակ ցույց են տալիս, որ այն երկրները, որոնք իրապես ժողովրդավար են դառնում, տնտեսական լուրջ խթան են ստանում եւ ճիշտ խթան են ստանում։ Իրապես ժողովրդավար երկրներում հաջորդ 20 տարիներին մեկ շնչին ընկնող հնան միջինը 25%-ով բարձր է, քան ոչ ժողովրդավար երկրներում։ Ժողովրդավար երկրներում ներդրումները կրթության եւ առողջապահության ոլորտներում աճում են։ Կառավարությունն ավելի շատ միջոցներ է ուղում այլ ոլորտներ, ուր կարիքը կա։ Այսինքն ժողովրդավարությունը ավելի լավ է բազմաթիվ իմաստներով։ Սակայն ժողովրդավարությունը ԱՄՆ-ին էլ բավարար չէ։ Ժողովրդավարությունների կողմից անցկացվող ընտրությունները բավարար չեն։ Կա 3 կարևոր հանգամանք։ Նախևառաջ, երբ կառավարությունը կընտրում եւ այն սկսում է գործել որպես բռնապետություն, սա չի աշխատի եւ կարող են լինել մեկը մյուսին հաջորդող բռնապետական կառավարություններ։ Ժողովրդավարության ներուժն է, որ ապահովում է ինստիտուցիոնալ մի կառուցվածք, որը երկխոսություն փոխզիջում է հարկադրում տարբեր խմբերի միջև։ Սա նշանակում է զսպումների եւ հակակշիռների մի մեխանիզմ, որի մասին քաղաքական փիլիսոփաները խոսում են արդեն 300 տարի։ Երկրորդ, այնպիսի ինստիտուցիոնալ կառուցվածքի կարիք ունեք, որը հերու կպահի դեմագոգ եւ պոպուլիստական քաղաքականությունից։ Կարծում եմ, որ այս երկուսից էլ նախկինում Հայաստանը տուժել է։ Երրորդ, փորձագիտական մտքի եւ տնտեսական քաղաքականության կարիք ունեք, որպեսզի առաջընթաց ունենաք տնտեսական ինստիտուտների կայացման գործում։ Տնտեսական ինստիտուտները շատ են կախված քաղաքական կառուցվածքից։ Կարծում եմ, այս երեք ուղղություններով նախկին խորհրդային հանրապետություններում իրավիճակը լճացած է, սակայն իրոք հույս ունեմ, որ Հայաստանում ընթացքնալ կերպ կլինի։ Մի շարք նախապայմաններ կան, որ դուք ավելի հաջողակ կլինեք։ Ժամանակ առ ժամանակ որոշակի առաջընթաց կա, սակայն այն բավարար չէ։ Սա իրապես մի ժամանակ է հասկանալու, թե իրապես ինչ եք ցանկանում։
And I think there will be some progress from period to period, from time to time, but it's not much to write home about. I think this is again a time to really do some sort of soul searching.
Ինչու են զախողվում պետությունները հանրահայտ գրքի համահեղինակի խոսքով, այն վիճակը, ուր հայտնվել է Հայաստանը անկախության նվաճումից ի վեր, աշխարհում եզակի չէ, շատ երկրներ են անցել այս ուղով, կյանքի կոչելով իրական բարեփոխումներ։
And that requires a new type of national dialogue, I think.
Այս ամենը պահանջում է ազգային երկխոսության նոր տեսակ։ Սա միայն Հայաստանին չի վերաբերում։ Տարիների ընթացքում ինստիտուտները կամերը տարբերությունները շահագործել է դեմագոգիան, պոպուլիստական քաղաքականությունը, զսպումների եւ հակակշիռների մեխանիզմի բացակայությունը, որը կարող է արբիտրի դեր խաղալ, այս ամենը բևեռացրել են երկիրը։ Օրինակ Բելարուսում նույնպես բևեռացվածությունը շատ բարձր է։ Նույնը Ուկրաինայում էր, մինչև Ռուսաստանի դեմ պատերազմը մարդկանց չհամախմբեց։ Նրանք համախմբվեցին։ Հնարավոր է, որ մարդիկ համախմբվեն, եւ ես կարծում եմ, սա է առաջին քայլը Հայաստանի համար։
come together. It is possible for people to come together, and I hope it doesn't take a war. And I think that's the first step, I think, for Armenia right now.
54-ամյա գիտնականի ներկայացմամբ ժողովրդավարական հասարակության կառուցման գործում հենց քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին է պատկանում առանցքային դերը.
When I mentioned checks and balances, actually, in my mind, in my theory, the central nexus of that is civil society.
Երբ խոսում ես զսպումների եւ հակակշիռների մեխանիզմի մասին, իմ առաջ արկած թեորիայում այդ մեխանիզմում կենտրոնական կապը ապահովում է քաղաքացիական հասարակությունը։ Մարդկանց մասնակցությունը քաղաքականությանը, այսպես ասած, ներքևից վերև, որը թույլ է տալիս պետության եւ քաղաքացիական հասարակությանը ավելի լավ ինստիտուտներ հիմնել։ Քաղաքացիական հասարակությունը կարևոր է։ Մասնավոր հատվածը այդ երկուսի՝ պետության եւ քաղաքացիական հասարակության մեջտեղում է։ Այն կարող է լինել տնտեսական աճի շարժիչ, կարող է լինել դրական ուժ քաղաքականության մեջ, բայց կարող է եւ բացասական սոցկալի դեր ունենալ։ Թե մասնավոր հատվածը ինչ դեր կստանձնի, կախված է քաղաքական գործիչների հետ նրա հարաբերություններից։ Պատասխանատվության հարց կա։ Ճիշտ չէ ասել, թե սա քաղաքական գործիչների պատասխանատվության հարցն է։ Ոչ, հասարակությունը նույնպես պատասխանատու է, որովհետեւ դուք եք մարդկանց բերում իշխանության։ Քաղաքացիական հասարակությունը մասնավոր հատվածը պատասխանատվություն են կրում։ Չի կարելի ասել, ինստիտուտները նման կերպ են աշխատում, ուստի նորմալ է, որ բիզնեսները կոռումպացված են։
I don't think there is any excuse to say, oh well, these institutions are like this, so therefore it's okay for our this businesses to be corrupt.
Չնայած կորուսներին, Հայաստանն ունի մեծ ներուժ եւ առաջին հերթին խոսքը մարդկային կապիտալի մասին է, համոզված է տնտեսագետը։
I mean, look at Armenia has still, despite, you know, the amazing brain drain that the country has suffered, has tremendous human capital, has technologically.
Չնայած ուղեղների հսկայական արտահոսքին, Հայաստանն ունի մարդկային վիթխարի կապիտալ, որը տեխնոլոգիական ոլորտում հմտությունների առումով ավելի առաջատար է, քան նախկին խորհրդային շատ գրեթե բոլոր հանրապետությունները։ Հայաստանը լուրջ կարողություններ ունի բարձր տեխնոլոգիական եւ բարձր որակավորում պահանջող այլ ոլորտներում։
You know, it has tremendous ability to make a leap in tech sector, in other high human capital service sectors.
Ինչպես ինքն է ասում, լինելով Սփյուռքի մաս, Աճեմօղլուն Հայաստանին խորհուրդ տվեց չափից դուրս չհենվել Սփյուռքի վրա, ավելի կարևորելով հայաստանյան քաղաքացիական հասարակության ամրապնդումը։
And about the diaspora, you know, look, I am part of the diaspora myself, but I would say it's the greatest strength and the greatest weakness of Armenia.
Սփյուռքի մասին. Ես Սփյուռքի մասն եմ, բայց ես կասեի այն Հայաստանի մեծագույն ուժն է եւ մեծագույն թուլությունը։ Եթե հայացք եք նետում այնպիսի երկրների, որոնք լրջորեն շահել են իրենց Սփյուռքից եկող գաղափարներից ու դրամից, Հնդկաստանը, Չինաստանը բազմաթիվ օրինակներ ունեն, թե ինչպես են իրենց լավագույն ու լուսավոր զավակները, որոնք մեկնել էին արտերկիր, վերադառնում են գաղափարներով գիտության, բիզնեսի եւ անգամ հասարակությունները կազմակերպելու վերաբերյալ։ Հնդկաստանի պարագայում կարող ենք նկատել վերելքը տնտեսության այն ոլորտներում, ուր նրանց Սփյուռքը ակտիվ է միացյալ նահանգների տնտեսությունում։ Նախորդ 10-ամյակում Չինաստանի տեխնոլոգիական առաջընթացի գլխին մեծամասամբ կանգնած էին ԱՄՆ-ում կրթություն ստացած չինացիները։ Սփյուռքը կարող է վիթխարի ռեսուրս լինել, որը դրամ եւ տեխնոլոգիաներ կուղի Հայաստան։ Սակայն այն որոշ բացասական դերել է խաղում, որովհետեւ Հայաստանի քաղաքական միջազգային ընտրությունները պետք է արվեն այն մարդկանց կողմից, որոնք ապրում են Հայաստանում։ Սփյուռքի վրա չափից դուրս հենվելը լավ չի լինի Հայաստանի ներքին զարգացումների համար։ Ի վերջո քաղաքացիական հասարակության վերածնունդը կարևոր է, որը չի կարող եւ երբեք չի եկել դրսից։ Այն պետք է առաջանա երկրում։
And that's not going to come from abroad. It never comes from abroad for any country. It always has to come from bottom up, from the country inside.
Պետությունների ընթացքը ուսումնասիրած պրոֆեսորը Հայաստանի համար որպես օրինակ ներկայացրեց Ֆինլանդիան, որը մոտ 80 տարի առաջ ռազմական պարտություն կրելով խորհրդային միությունից ու տարածքներ կորցնելով կարողացավ դառնալ աշխարհի զարգացած երկրներից մեկը։
You know, if you want to overcome polarization in Armenia, as I mentioned, I think the national and historical unity of Armenia will be an asset.
Եթե ցանկանում եք հաղթահարել Հայաստանում արկա բևեռացվածությունը, կարծում եմ, որ ազգային ու պատմական միասնությունը առավելություն կլինի։ Մի օրինակ կբերեմ Ֆինլանդիան, որտեղից կարելի է դասեր քաղել։ Ֆինլանդիան ծայրահեղ հետամնաց երկիր էր, խիստ անհավասար, որը իրապես բաժանված էր շատ հարուստ կալվածատերերի, նախկին ֆեոդալների, ազնվականների եւ հարաբերականորեն ցածր մարդկային կապիտալի միջև։ Նաեւ այդ երկիրը Ռուսաստանից եկող մահացու սպառնալիքի ներքո էր, որը փորձեց ներխուժել Ֆինլանդիա, բայց ինչպես հայտնի է, ձախողեց։ Սակայն Ռուսաստանը վնասող պատժամի միջոցներ կիրառեց Ֆինլանդիայի նկատմամբ, հսկայական ռազմատուգանք։ Չեմ կարծում, թե ինչ-որ մեկը երկրորդ աշխարհամարտի ավարտին կասեր, թե Ֆինլանդիան կդառնա ժողովրդավարության մոդել, տնտեսական աճի կենտրոն, բայց այն դարձավ այդպիսի երկիր. Այն օգտագործեց իր յուրահատուկ մշակութային ազգային ինքնությունը. Այս առումով Ֆինլանդիան կապ չունի սկանդինավյան այլ երկրների Եվրոպայի մնացյալ հատվածի հետ. Որոշակի առումով առանձին են. Ֆինլանդիան բարեփոխումներ իրականացրեց, որոնք կրճատեցին վերը նշված անհավասարությունները, հողային և լայնածավալ հարկային բարեփոխումներ։ Լուրջ ջանքեր գործադրեց արդյունաբերության տարբեր ճյուղերը զարգացնելու համար, որպեսզի կարողանա վճարել ռազմատուգանքը և կառուցեց օրինակելի ժողովրդավարություն։ Ֆինլանդիան այժմ էլ բախվում է էքզիստենցիալ վտանգի։ Էքզիստենցիալ վտանգի առջև է նաև Հայաստանը հաշվի առնելով ներկա իրավիճակը։ Երիտասարդները ընկճվելով մեկնում են երկրից։ Սա մի ժամանակ է, երբ Հայաստանը խաչմերուկի վրա է կանգնած և կարող է սովորել Ֆինլանդիայից ու փոխել իր ընթացքը։
And for the country to sort of try to learn from examples like Finland, perhaps to remake its trajectory.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։